Schluss mal damit. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα ήθελα προκαταβολικά να πω σχετικά με την επόμενη εβδομάδα. Συζήτησα με τον πατέρα Γεράσιμο που έχετε το πανηγύρι και μου σύστησε να μην κάνουμε καθόλου όλη την εβδομάδα, γιατί θα έχετε και εσείς τα τρεχάματα σας εδώ. Οπότε λόγω πανηγυριού θα το αφήσουμε για την μεθεπόμενη. Εντάξει. Μετά το πανηγύρι. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, συνεχίζοντας την αναφορά μας στο βίο του πατρός Θαδαίου, σήμερα θα τελειώσουμε τον βίο. Φτάνουμε στο τέλος. Και έτσι σιγά σιγά θα μπούμε στα βαθύτερα νοήματα του βιβλίου αυτού, που μιλάει για τους λογισμούς οι οποίοι καθορίζουν τη ζωή μας, όπως λέει ο πατήρ Θαδαίος. Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι από τον βίο του πατρός Θαδαίου μας λέει ότι το 1998 ο πατήρ Θαδαίος έκανε, λέει, μια περίφημη ομιλία με τίτλο «Η μετάνοια είναι μια αλλαγή του βίου». Αν δηλαδή θέλει κάποιος να πει ότι μετανόησε, θα πρέπει να έχει αλλάξει ζωή. Και όταν λέμε ότι ζούμε μια ζωή μετανοίας, εννοούμε μια ζωή την οποία διαρκώς προσπαθούμε να την αλλάξουμε προς το καλύτερο. Θα δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια πώς το εννοούμε. Έγινε λοιπόν αυτή η ομιλία στο κατάμεστο θέατρο Σουμαντίγια, στο προάστιο Μπάνοβο Μπρντό, της πόλεως του Βελιγραδίου, έτσι. Αυτή η ομιλία, λέει, μεταδόθηκε αργότερα πολλές φορές από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς ως ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά γεγονότα του Βελιγραδίου εκείνες τις δύσκολες εποχές. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν αυτή η ομιλία, ώστε τα κανάλια, φανταστείτε τώρα ότι προερχόμαστε από ένα κράτος όπου υπήρχε ο κομμουνισμός, μια ελαφριά μορφή βέβαια κομμουνισμού, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε η νοοτροπία του κομμουνισμού με το άθεο ύφος που έχει και με την άθεη ιδεολογία που το χαρακτηρίζει, και παρόλα αυτά πολλά τηλεοπτικά κανάλια αναμετάδωσαν αυτή την ομιλία πολλές φορές, γιατί ήταν ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Ο πατήρ Θαδαίος λοιπόν, λέει, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μακριά από το μοναστήρι και την επισκοπή του. Και προς το τέλος της επίγειας ζωής του βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της οικογένειας Γκρούμπορ στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα. Έμενε δηλαδή σε ένα σπίτι. Ήταν ήδη μεγάλος σε ηλικία, πάνω από 80 ετών. Και έτσι λοιπόν τον περιποιούνταν η οικογένεια αυτή τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Παραλείπω κάποια κομμάτια και προχωράμε. Λέει ότι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και μια παρατεταμένη ασθένεια επέτρεψαν στον πατέρα Θαδαίο να σμιλεύσει την τελειότητα μέσα από την απόλυτη ανυμπόρια της κατάπτωσής του, την οποία υπέμεινε μέχρι τέλους με αγάπη, υποταγή και ταπείνωση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο άνθρωπος όταν πέσει στο κρεβάτι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να τελειωθεί. Αυτός όμως μέσα από το κρεβάτι βρήκε τον τρόπο να τελειωθεί. Για να δείτε ότι όλα είναι μέσα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Μέσα για τη σωτηρία μας. Ακόμα και το κρεβάτι της αρρώστιας, του πόνου, του θανάτου είναι ένα στάδιο προς την τελείωση. Ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα κοιμήθηκε εν Χριστώ τη νύχτα της 31ης Μαρτίου προς 1 Απριλίου του 2003 στην Μπάτσικα Παλάνκα. Στις 2 Απριλίου έγινε η εξόδιος ακολουθία του Γέροντα και οι αδελφοί συμμοναστές του μαζί με τα πνευματικά του παιδιά τον αποχαιρέτησαν με γαλήνιες προσευχές και δάκρυα. Ήταν πολλοί εκείνοι που ταξίδεψαν από μακρινές περιοχές της Σερβίας για να παραστούν στην ταφή του πατρός Θαδαίου. Τα πνευματικά του παιδιά συγκεντρώθηκαν με θλίψη πάνω από τον πατέρα που έχασαν στη γη, αλλά παρηγορούνταν από τη χαρά της απόκτησης ενός πεπαρισιασμένου μεσίτη στους ουρανούς. Ακόμη ένας Άγιος, θα λέγαμε, στη χωρία των Αγίων που βρίσκονται όμως στην θριαμβεύουσα εκκλησία και όχι στην στρατευωμένη. Με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα έμαθα ότι και ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ Άγιο κατατάχθηκε. Σήμερα. Άγιο κατατάχθηκε. Αυτό που μιλούσαμε πέρσι όλη τη χρονιά το βιβλίο του. Έτσι, αυτός λοιπόν είναι πλέον επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας.
Άγιος
Σοφρόνιος του Έσεξ.
Πότε κοιμάται?
Δεν είδα πότε κοιμήθηκε, δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά σήμερα έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του από το Πατριαρχείο. Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι σαν γενιά. Βγάλαμε Αγίους τέτοιους. Και αυτός και αυτός ο πατέρας θα δώσει κάποια στιγμή, θα το δείτε ας πούμε, ότι θα αγιοκαταταχθεί και αυτός. Όπως λέει... Ρώσος ήταν. Ρώσος ήταν. Ήταν στο Άγιο Όρος. Μαζί με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ήταν πνευματικός του πατέρας ο Άγιος Σιλουανός, και κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει στο Έσεξ, στην Αγγλία, και να χτίσει και ένα μοναστήρι το οποίο έγινε ο φάρος των Άγγλων. Όπως ο Εφραίμ έγινε ο φάρος των Αμερικανών με τα 20 μοναστήρια.
Πάντερ, επειδή είναι Ορθόδοξοι.
Μα είμαστε τι είμαστε, ομογάλακτοι
ναι,
είμαστε.
Γι' αυτό σου με
άσχετα αν είσαι Ρώσος, είσαι Σέρβος. Θα δείτε τώρα κάτι ακόμα που λέει εδώ πέρα. Λέει, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις Αγίων του Θεού, όπως τον Άγιο Κάθμπερτ του Λίντισφάρν. Ή λέει στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη ή τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, οι οποίοι εξέπεμψαν την αγάπη του Θεού σε όλα τα ζωντανά πλάσματα της κτήσης, όπως είδαμε το προηγούμενο μάθημα, προσκαλώντας τα κοντά τους, έτσι και στην περίπτωση του πατρός Θαδαίου, τα ζώα απέδωσαν τη δική τους τιμή κατά την κοίμηση του γέροντα. Πολλά είδη πουλιών μαζεύτηκαν στο σκήνομά του και αποχαιρέτησαν τον γέροντα που τα είχε αγαπήσει τόσο πολύ και που πάντοτε μιλούσε για αυτά με μεγάλη τρυφερότητα. Βλέπετε, ο Άγιος Κάθμπερτ του Λίντισφάρν. Δεν τον ξέρω αυτό. Θα το ψάξω όμως να δω ποιος είναι. Ο οποίος όταν κοιμήθηκε ήρθαν τα ζώα γύρω του και τον κλαίγανε. Μας θυμίζει λίγο τη Χιονάτη από το παραμύθι που ήταν όλα τα ζωάκια μαζί με ένα δίπλα της, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν βλέπετε ότι τα ζώα καταλαβαίνουν ποιος είναι αυτός που έχει φύγει και ήρθαν λοιπόν και τα πουλάκια και δίπλα στον πατέρα Θαδαίο για να τον αποχαιρετήσουν. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος για τα πουλιά. Είναι ευγνώμονα στον Θεό. Όχι όπως εμείς οι άνθρωποι. Τα πουλιά ψάλουν συνέχεια εγκόμια στον Κύριο. Ξεκινούν το τραγούδι τους νωρίς στις 3 τα χαράματα και δεν σταματούν πριν τις 9. Στις 9 ησυχάζουν λιγάκι. Τότε είναι που βγαίνουν να αναζητήσουν τροφή για τα μικρά τους. Κατόπιν αρχίζουν και πάλι τους ύμνους. Κανείς δεν τους λέει να υμνούν. Απλά το κάνουν. Και εμείς είμαστε πάντοτε κατσούφιδες και κατηφείς. Δεν έχουμε ποτέ διάθεση για τραγούδι ή για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των πουλιών. Είναι πάντοτε χαρούμενα, ενώ εμείς ενοχλούμαστε πάντοτε από κάτι. Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί? Τίποτα στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέει ο γέροντας. Αν το σκεφτούμε δηλαδή στην πραγματικότητα, είναι χαζά αυτά που μας ενοχλούν. Λοιπόν, και συνεχίζουμε λοιπόν για να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Λέει κάποια πράγματα σχετικά με τον γέροντα και κάποιες διδαχές του και λέει: ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί πνευματικά, σχετικά δηλαδή με την κίνησή του, έτσι, από εκεί τώρα απορρέουν αυτές οι σκέψεις. Ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί πνευματικά, να φωτιστεί και να θεωθεί μονάχα από τον ζώντα Θεό, την Αγία Τριάδα. Αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπο του γέροντος Θαδαίου. Μόνο από την Αγία Τριάδα και από τον Χριστό μπορεί ο άνθρωπος έτσι να θεραπευτεί πνευματικά, να φωτιστεί και να θεωθεί. Ωστόσο, ο Θεός δεν το πραγματοποιεί αυτό δίχως τη συμμετοχή του ανθρώπου και αυτή η μυστική συνεργία αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης ζωής στην Εκκλησία. Βλέπετε, ο Θεός πάντοτε θέλει να κάνει έτσι τον άνθρωπο να τον θεώσει. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να θέλουμε και εμείς και να ανταποκριθούμε και εμείς. Όπως η περίπτωση του πατρός Θαδαίου, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή που γιόρταζε χθες, τα τρία στάδια της ασκητικής και μυστικής τελείωσης είναι: πρώτον, η κάθαρση από τα πάθη, που λέγεται πρακτική φιλοσοφία, ο φωτισμός του νου και της καρδιάς, δεύτερον, που λέγεται φυσική θεωρία, και τρίτον, η θέωση, δηλαδή η αληθινή κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, που λέγεται μυστική θεολογία. Κάνουμε μία στάση λίγο, γιατί αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγο ανάλυση. Αυτό που είπε ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής και που διαφαίνεται σε όλους τους πατέρες, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, ή με αυτή τη διατύπωση ή με την άλλη διατύπωση, απλά ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής είπε ξεκάθαρα ότι στη ζωή την πνευματική του ανθρώπου πρέπει να υπάρχουν τρία στάδια. Υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η λεγόμενη κάθαρση από τα πάθη. Κάθαρση από τα πάθη. Δηλαδή ένας αγώνας, μια άσκηση, ένας κόπος που κάνουμε εμείς προκειμένου να κόψουμε τα πάθη, να τα ξεπεράσουμε και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Κάθε φορά που κάνουμε ένα τέτοιο βήμα, προχωράμε πιο μπροστά στην πνευματική ζωή. Προχωράμε. Αλλά πότε? Όταν κάνουμε αυτή την κάθαρση του εαυτού μας από τα πάθη μας. Το δεύτερο στάδιο είναι λέει, ο φωτισμός του νου και της καρδιάς. Ο φωτισμός του νου και της καρδιάς. Πότε θα επέλθει αυτό? Κάποια στιγμή μέσα στην πνευματική μας πορεία, αφού είμαστε ακόμη στην κάθαρση και προσπαθούμε να την τελειώσουμε την κάθαρση. Όταν λοιπόν ξεπεράσουμε το πρώτο στάδιο, έρχεται ο φωτισμός. Και μάλιστα δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάει η κάθαρση και μετά αρχίζει ο φωτισμός, αλλά από ένα σημείο και μετά της κάθαρσης αρχίζει να φωτίζεται ο νους μας, αρχίζει να φωτίζεται η καρδιά μας και να ανοίγονται οι ορίζοντές μας και να βλέπουμε πράγματα που πριν δεν τα βλέπαμε. Αυτός λοιπόν είναι ο φωτισμός που λέγεται αλλιώς και φυσική θεωρία, ενώ το πρώτο είναι η πρακτική θεωρία, πρακτική φιλοσοφία. Και το τρίτο στάδιο είναι η θέωση. Η θέωση, δηλαδή η εξομοίωσή μας με τον Θεό κατά χάριν, όχι κατ' ουσίαν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει κατ' ουσίαν Θεός, αλλά κατά χάριν Θεός. Δηλαδή ο Θεός σου δίνει τέτοια χάρη που πραγματικά γίνεσαι παιδί του Θεού αληθινό. Όχι κάλπικο, όχι έτσι επιφανειακά, αλλά πραγματικά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που φτάνει στη θέωση έχει φτάσει στο τρίτο στάδιο, όπως έφτασε ο πατήρ Θαδαίος. Ο πατήρ Θαδαίος λοιπόν ξεκίνησε από την κάθαρση, έφτασε στον φωτισμό κάποια στιγμή, συνεχίζοντας την κάθαρση έφτασε στη θέωση. Δεν σταματάνε τα στάδια, δεν διαδέχεται απλά το ένα το άλλο, αλλά σε κάποια φάση της κάθαρσης έρχεται ο φωτισμός και σε κάποια άλλη φάση έρχεται η θέωση. Και αυτή η διαρκής πορεία προς την τελείωση δεν σταματά ούτε στον θάνατο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η διαρκής τελείωση του ανθρώπου θα συνεχίζεται και μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι οι Άγιοι αλλά και οι Άγγελοι θα φτάνουν από μέρα σε μέρα σε υψηλότερα ύψη αρετής και τελειότητος. Και η χαρά θα είναι κάθε φορά και πιο μεγάλη όσο περνάει ο χρόνος, που θα πούμε βέβαια ότι μπορούμε να πούμε ότι μετά την Δευτέρα Παρουσία θα σταματήσει να υπάρχει ο χρόνος και θα υπάρχει η αιωνιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο, για να μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, αυτή η διαρκής τελείωση θα είναι άπειρη. Θα εκτείνεται στο άπειρο. Και ποτέ φυσικά ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να φτάσει στο ταβάνι, δεν υπάρχει ταβάνι. Είναι λοιπόν αυτή η διαρκής κάθαρση του ανθρώπου που γίνεται, ξεκινάει εδώ σε αυτόν τον κόσμο και η πορεία προς την τελείωση δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό και θα υπάρχει αέναη ευτυχία αυτών που θα είναι μέσα στον παράδεισο και θα γεύονται αυτή τη χαρά της τελειώσεως. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τα τρία αυτά στάδια, είπε ότι τα τρία αυτά στάδια είναι στην πραγματικότητα δύο. Και λέγεται πράξη το ένα στάδιο και το δεύτερο στάδιο λέγεται θεωρία. Σε όλα τα, σε όλες τις επιστήμες, όσοι από εσάς από εδώ γνωρίζετε από επιστήμες, είτε είναι μαθηματικά, είτε είναι φυσική, είτε είναι χημεία, είτε οτιδήποτε άλλο, έχουμε τη λεγόμενη θεωρία και πράξη, όπου για να φτάσουμε στην πράξη πρέπει πρώτα να ξέρουμε τη θεωρία. Στα πνευματικά όμως, ειδικά στο θέμα της πνευματικής μας ζωής, τα πράγματα είναι ανάποδα. Προηγείται η πράξη, η πρακτική φιλοσοφία λεγόμενη, δηλαδή το να εξασκηθούμε, το να κοπιάσουμε, το να εργαστούμε, το να κάνουμε πράξη έτσι τις εντολές του Θεού και την κάθαρση μας, αυτή είναι η πράξη. Από την πράξη να φτάσουμε στη θεωρία. Τι σημαίνει θεωρία? Θεωρώ σημαίνει βλέπω. Να μπορέσουμε δηλαδή από την πράξη, από τον κόπο, να φτάσουμε στο φωτισμό, να δούμε, να κατανοήσουμε. Χωρίς την πράξη δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θεωρία. Αυτή η θεωρία λοιπόν στην πραγματικότητα είναι ο φωτισμός και η θέωση. Η πράξη είναι το πρώτο μέρος που είναι η κάθαρση και το δεύτερο μέρος είναι ο φωτισμός, το νου και της καρδιάς και η θέωση. Η κάθαρση που είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο τρίτο. Και πολλές φορές λέμε, μα εμείς ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει την κάθαρση. Πώς θα φτάσουμε στο φωτισμό και πώς θα φτάσουμε στη θέωση? Αυτό λοιπόν, το σημερινό μάθημα, πρέπει να γίνει μια αφορμή, ένα εφαλτήριο, μια αφύπνιση. Ότι ο πατήρ Θαδαίος τα κατάφερε. Και ο πατήρ Θαδαίος δεν είχε κάτι παραπάνω από εμάς. Άνθρωπος 100% ήταν και αυτός και εμείς άνθρωποι 100% είμαστε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Και μην πει κανένας ότι «Α, αυτός Άγιος ήταν». Οι Άγιοι καταθέτουν τη θέλησή τους. Και γίνονται Άγιοι γιατί ο Θεός τους αναγνωρίζει. Τους ανταμείβει. Τους αγκαλιάζει. Γιατί ακριβώς αγωνίστηκαν. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Και εμείς μπορούμε να αγωνιστούμε. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά τόσο όσο μπορεί. Δεν ζητάει από όλους ο Θεός το ίδιο πράγμα. Αλλά ζητάει να κάνουμε κάτι. Και ανάλογα με τα τάλαντα που μας έχει δώσει, θα μας ζητήσει κιόλας την αντίστοιχη εργασία. Λοιπόν, η κάθαρση λοιπόν ξεκινάει από έναν αυτοέλεγχο που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Και μέσα από τον αυτοέλεγχο να περάσουμε στην αυτογνωσία. Και αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν με αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό μας. Πρέπει δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας ποιος είναι. Να εντοπίσουμε τα πάθη μας. Πολλοί από εμάς ζούμε μέσα στα πάθη χωρίς να τα έχουμε εντοπίσει. Δεν ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι με πάθη. Καμιά φορά οι έξω από εμάς τα βλέπουν τα πάθη και όταν μας τα λένε θυμώνουμε. Μας θίγει αυτό το πράγμα. Ενώ είναι ευεργέτες μας οι άλλοι, γιατί τα βλέπουν απ' έξω, μας τη λένε και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας βοηθάει με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Να πάμε στο δεύτερο που είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση που έχει να κάνει με τι? Επειδή ξέρουμε ποιοι είμαστε, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε. Θέλουμε να πάρουμε δύναμη να τα κόψουμε. Και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και με τη χάρη του Θεού, Θεός μας δίνει τη δύναμη να μπορέσουμε να τα ξεκόψουμε. Δεν θα ξεχάσω, είχα πάει νέος ακόμη, ήμουν φοιτητής, είχα πάει στο Άγιο Όρος ένα γέροντα, του είπα κάποια πράγματα από τη ζωή μου και από τα πνευματικά που προσπαθούσα. Πέρασε ένας χρόνος, ξαναπήγα εκεί, μου λέει τι γίνεται, πώς πάνε τα πνευματικά. Δόξα τω Θεώ, λέω, δόξα τω Θεώ. Είδες, μου λέει, έκανες, λέει, ένα βήμα και ο Θεός το έκανε το ένα βήμα 1000 βήματα. Δηλαδή, αν το αποφασίσουμε εμείς να κάνουμε ένα βήμα, θα προσπαθήσω να κάνω ένα βήμα. Κάνοντας το ένα βήμα, γυρνώντας πίσω, βλέπουμε ότι έχουμε φύγει 1000 βήματα. Δηλαδή ο Θεός σας μπρόχνει. Αρκεί εμείς να κάνουμε ένα βήμα. Έτσι λοιπόν, με την εξομολόγηση, ο άνθρωπος οφείται. Παίρνει δύναμη, απαλλάσσεται από τα βάρη και είναι όπως ένας δρομέας, αν είναι φορτωμένος με ένα σωρό σακιά πάνω του, δεν μπορεί να τρέξει. Πας στην εξομολόγηση, ξαλαφρώνεις, φεύγεις. Πετάς. Έχουμε λοιπόν μέσα από την εξομολόγηση και την καθοδήγηση του πνευματικού μας, ο οποίος μας βοηθάει να ξεφύγουμε από τις παγίδες του διαβόλου και από τον κακό μας εαυτό, ο οποίος μας βάζει τρικλοποδιές. Και η εξομολόγηση μαζί με την καθοδήγηση θα πρέπει να μας οδηγήσει του πνευματικού, θα πρέπει να μας καθοδηγήσει στην ταπείνωση. Αν δεν ταπεινωθούμε, δεν θα προχωρήσουμε. Εάν δεν ταπεινωθούμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο φωτισμό, που είναι το δεύτερο στάδιο. Πρέπει λοιπόν η κάθαρση μας, η εξομολόγησή μας, η συνομιλία μας με το πνευματικό, ο κανόνας που θα μας βάλει, να μας οδηγήσει στην ταπείνωση. Να πούμε ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άνεθε μου, λέει ο Χριστός, ούδη να στεπίνου δεν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και έτσι λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτή την ταπείνωση και την επίγνωση του αυτού μας, ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, καταφεύγουμε στον Χριστό και ζητάμε από εκείνο να μας σώσει. Και εκείνος θα μας βοηθήσει. Αρκεί να το ζητήσουμε από αυτόν και να κάνουμε τα βήματά μας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε και μερικά πράγματα για τα πάθη. Τι είναι τα πάθη? Λέει λοιπόν ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Ισάκος Σύρος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, λέει τα πάθη αρρωστία εστί της ψυχής επισυμβάντα και υπησελθόντα τη φύση και εξαγαγόντα της ιδίας υγείας. Δηλαδή τα πάθη είναι αρρώστια της ψυχής, τα οποία μπαίνουν μέσα στη φύση του ανθρώπου και γίνονται ένα με τη φύση μας και βγάζουν από μέσα την υγεία. Αυτά είναι τα πάθη. Τα πάθη λοιπόν δεν υφίστανται μέσα στο σώμα μας επειδή μας έπλασε έτσι ο Θεός, αλλά από τη χαλασμένη φύση μας είναι σαν ένας ιός, ας πούμε, που έρχεται και κολλάει πάνω μας. Τα πάθη λοιπόν μπαίνουν και γίνονται ένα με τη φύση, τη δική μας την ανθρώπινη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οφείλουμε νηπίν περί των ψυχικών και σωματικών κακιών ήγουν παθών. Έχουμε λοιπόν, λέει, ψυχικά και σωματικά πάθη. Τα ψυχικά μεν είναι αυτά, ψυχικά δηλαδή αυτά που αφορούν την ψυχή, που είναι λεπτά, δεν αφορούν το σώμα. Είναι, λέει, λύθη. Λύθη σημαίνει λυσμοσύνη. Το να ξεχνάμε το Θεό, να ξεχνάμε ποιο είναι το καλό, να ξεχνάμε να προσευχόμαστε, να ξεχνάμε τις εντολές του Θεού. Ραθυμία. Ραθυμία σημαίνει ακιδεία, σημαίνει τεμπελιά. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι πνευματικό, βαριέμαι. Δεν θέλω να συνεχίσω. Α, να κάνω μόνο αυτό ή να κάνω μόνο το άλλο ή να μην κάνω τίποτα. Άγνοια. Άγνοια είναι και αυτό ένα πάθος. Δηλαδή το να μην γνωρίζω δεν με απαλλάσσει. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λέμε. Άρα λοιπόν, άμα δεν ξέρουμε, πρέπει να μάθουμε. Δεν μας σώζει η άγνοια. Λέει, η φόν δηλαδή των τριών τούτων, ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών. Πίσω από αυτά τα τρία, δηλαδή τη λύθη, τη ραθυμία και την άγνοια, έρχονται όλα τα πάθη. Είναι η ρίζα όλων των κακών. Όταν ξεχνάμε, όταν έχουμε ραθυμία, ακιδεία και όταν δεν γνωρίζουμε. Κυριεύεται λοιπόν υπό πάντων των παθών άτινα εσύ ταύτα, τα οποία είναι πια αυτά, ακούστε λίγο εδώ, ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή το να έχουμε λάθος πίστη, κακοδοξία, ήγουν πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλιά, κατάκρισης, λύπη άλογος, φόβος, δειλία, έρηδα, ζήλος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφάνεια, υπόκρισης, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, τύφος, ίησης, αλαζονία, φιλαρχία, κολακία, υπουλώτης, ηρωνία, διψυχία, ανθρωπαρέσκεια, ανέδεια, δολιώτης, αναισθησία, φιλαυτία, φιλαργυρία, κακοήθεια και πονήρια. Αυτά τα ολίγα. Πώς. Το να αγαπάς την ύλη. Να αγαπάς την ύλη, τα υλικά αγαθά. Είναι κάτι αντίστοιχο με τη φιλαργυρία. Απλά η φιλαργυρία έχει να κάνει με τα χρήματα. Φιλοηλία με τα υλικά αγαθά. Αυτά είναι όλα ψυχικά πάθη. Και λέει, σωματικά δε πάθη είναι τα εξής: γαστριμαργία, λεμαργία, μέθη, τρυφή, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, πάντοτε παραφύσινε σχρά πάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, μαντίε, μαγεία, ιονισμοί, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, το να αγαπάς δηλαδή το να περιποιείσαι τον εαυτό σου με κοσμήματα και με τέτοια, περπερίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, κατάκριτος αργία, μετεωρισμοί, δηλαδή το να φεύγει το μυαλό σου και να σκέφτεσαι διάφορα, κηβεία, φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, φιλοσώματος ζωή, δηλαδή το να ζούμε μια ζωή τρυφής, χωρίς να έχουμε καθόλου άσκηση στη ζωή μας. Όπως έρθουν τα πράγματα και ό,τι μας έρθει και ό,τι μας βρει. Γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί, λέει, η οποία φιλοσώματος ζωή, λέει, τον κάνει, λέει, κτηνώδη. Ρίζα δε τούτον πάντων των παθών και όσαν είπε της προτέτειε και προτέτειες ρίζες των παθών αυτών είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Αφών αποτίκτεται παν κακών, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά τα πάθη που είπαμε, όλα, και τα σωματικά και τα ψυχικά, είναι φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Τα τρία φι που έχουμε πει και άλλη φορά, τα οποία κρύβονται πίσω ένα μεγάλο φι, από ένα μεγάλο φι, που λέγεται φιλαυτία. Φιλαυτία. Δηλαδή, η άλογη αγάπη για τον εαυτό μας, ο εγωισμός, δηλαδή, η υπερηφάνεια. Όλα κρύβονται πίσω από αυτό το μεγάλο πάθος. Αυτά λοιπόν τα πάθη. Πρέπει να τα χαλιναγωγήσουμε. Πρέπει να τα εκμηδενήσουμε. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα. Και όσο πιο πολύ κανείς αγωνίζεται, ακόμα και αν νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, σας το είπα και πριν, βλέποντας πίσω μπορούμε να δούμε ότι έχουμε περπατήσει μίλια. Θέλει λοιπόν να κάνουμε μόνο έναν αγώνα. Και κάποια στιγμή πάνω σε αυτόν τον αγώνα θα μας ανταμείψει ο Θεός με κάποιο είδους θεωρία, με κάποιο είδους φωτισμό. Και τότε θα πάρουν φτερά. Θα πάρουμε φτερά. με τα οποία θα πετάξουμε ακόμα πιο μακριά και ακόμα πιο ψηλά. Αλλά χρειάζεται ένας αγώνας. Χωρίς την πράξη δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θεωρία. Και έτσι λοιπόν έχουμε έναν αγώνα να κάνουμε. Και όπως το είπα και από την αρχή πολλές φορές, ο πατήρ Θαδαίος τον έκανε αυτόν τον αγώνα και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Όπως και ο Γέροντας Παΐσιος, όπως και ο Άγιος Σοφρόνιος πλέον, του Έσεξ, όπως ο Άγιος Πορφύριος. Άνθρωποι ήταν της εποχής μας. Θα μου πείτε, αυτοί ήταν άγαμοι, ήταν μοναχοί, ας πούμε, είχαν άλλο τρόπο ζωής. Παρ' όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι είχε πει ο πατήρ Θαδαίος, θυμάστε που έλεγε ότι νόμιζε αυτός ότι τις θεωρίες αυτές που είχε, δηλαδή τον φωτισμό που είχε ο πατήρ Θαδαίος, τον είχαν όλοι. Και κατάλαβε ότι από τους μοναχούς και από τους κληρικούς, μόνο ένας, λέει, ήταν ακόμη που είχε την ίδια πνευματική κατάσταση με τον ίδιο. Αλλά, λέει, μεταξύ των λαϊκών υπήρχαν πολλοί. Γι' αυτό να μην μας απογοητεύει το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άγιοι, αλλά ήταν και μοναχοί. Και εμείς που είμαστε στον κόσμο, έχουμε μεν περισσότερους πειρασμούς, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη χάρη. Όπου λέει, επλεώνασε μια αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι νόμος. Όπου υπάρχει περισσότερη αμαρτία, εκεί υπάρχει περισσότερη χάρη από τους ανθρώπους που προσπαθούν. Έτσι λοιπόν, για να επιστρέψουμε πάλι πίσω. Ο πατήρ Θαδαίος λοιπόν έφτασε στην θέωση και το μαρτύρησε αυτό ο ίδιος ο Θεός με την παρουσία των ζώων που ήταν εκεί την ημέρα της ταφής του. Να συνεχίσουμε όμως και τελειώνουμε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, λέει ο πατήρ Θαδαίος, αξιώθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και των τριών αυτών σταδίων. Και αυτό ήταν γνωστό σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν. Συζητούσαν μαζί του, εξομολογούνταν σε αυτόν και μεταλάμβαναν τις θείες ευχαριστίες από τα χέρια του. Γνωρίζουμε επίσης από όσα αφηγούνταν ο ίδιος ταπεινά και σε τρίτο πάντα πρόσωπο, δεν έλεγε εγώ, έλεγε αυτός, κάποιος. Δεν έλεγε ότι εγώ τα είχα αυτές τις εμπειρίες. Πάντα λοιπόν σε τρίτο πρόσωπο σχετικά με την επικοινωνία του με τους αγγέλους και τους αγίους. Αυτή είναι λοιπόν η θεωρία που λέμε. Αυτός είναι ο φωτισμός του νου και της καρδιάς. Μπορούμε να βλέπουμε αγίους και αγγέλους. Και αυτό, όχι μόνο αυτό. Ότι ο γέροντας λοιπόν είχε επίσης αξιωθεί εκείνου του απότατου μυστικού επιπέδου της θεολογίας, όπου κατά τον Μητροπολίτη Ιερό Θεοβλάχο, τον επίσκοπο Ναυπάκτου, ο θεούμενος άνθρωπος, έλεγε ο Ιερόθεος, επικοινωνεί με τις αγγελικές δυνάμεις και αξιώνεται της θέας του ακτίστου φωτός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που αγωνίζεται και θεώνεται, αξιώνεται να δει και αγγέλους και να δει και το άκτιστο φως. Το Άγιο Πνεύμα του αποκαλύπτει τα βάθη της θεότητος και τον αξιώνει να δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Ενώπιον ενός τέτοιου ανθρώπου αποκαλύπτονται πολλά μυστήρια του Ευαγγελίου του Θεού που παραμένουν και κρυμμένα για τους άλλους. Αυτά λοιπόν έχει να μας διδάξει ο βίος του πατρός Θαδαίου, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που δεν είναι από άλλο κόσμο και ούτε είναι της φαντασίας, ούτε είναι παραμύθι. Είναι μια πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν αναλογιζόμαστε κι εμείς. Πού είμαστε? Πού βαδίζουμε? Σε ποιο στάδιο είμαστε? Είμαστε σε κάποιο στάδιο? Είμαστε ακόμη έξω από το πρώτο στάδιο? Άρα λοιπόν να βάλουμε την λεγόμενη αρχή μετανοίας. Γιατί αυτό που είπε ο γέροντας Θαδαίος, ότι η μετάνοια είναι μια αλλαγή του βίου, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αν δεν φανεί αυτή η διαφορά του πριν και μετά, δεν έχουμε ξεκινήσει στην πραγματικότητα την πνευματική μας ζωή. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Που σημαίνει ότι Αλλάζω στα πάντα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που μιλάω, στον τρόπο που δρώ, στον τρόπο που αντιδράω. Έτσι. Στον τρόπο που προσεύχομαι, στον τρόπο που βλέπω τους άλλους, στον τρόπο που βλέπω τον εαυτό μου. Σε όλα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή. Οι περισσότεροι χριστιανοί, η συντριπτική πλειοψηφία, έρχονται στην εκκλησία και φεύγουν όπως ήταν. Και δεν έχουν αυτόν τον αγώνα, αυτήν την πράξη που λέμε, αυτήν την κάθαρση. Νομίζουμε ότι με αυτά που θα ακούσουμε ή που θα πάμε απλά στην εκκλησία ή που θα πάμε απλά να πούμε 5 πράγματα στην εξομολόγηση, έτσι, ή που θα πάμε να κοινωνήσουμε μια συστόση, ας πούμε, ότι κερδίσαμε την αιώνια ζωή. Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση. Ο σκοπός του χριστιανού από την ημέρα που θα βαπτιστεί υπόσχεται ότι θα κάνει έναν αγώνα για να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανού που βαπτίζεται. Δεν είναι ο σκοπός να πάμε απλά στην εκκλησία να παρακολουθήσουμε μια λειτουργία σαν να είναι ένα θέατρο και να ξαναγυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας. Είναι να πάρουμε δύναμη. Η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση είναι μέσα με τα οποία μπορούμε να καθαρθούμε και να θεωθούμε. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Και έτσι λοιπόν γεμίζουν οι εκκλησίες από ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων σε σχέση με το σύνολο, αλλά γεμίζουν οι εκκλησίες από ανθρώπους που δεν το ξέρουν αυτό, δεν το έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι απλά με την παρουσία τους στην εκκλησία σώζονται. Είμαστε λοιπόν ακόμη πολύ πολύ πίσω και πρέπει σιγά σιγά να αφυπνιστούμε και να το πάρουμε απόφαση. Να έχουμε αυτή τη λεγόμενη αποφασιστικότητα και να βάλουμε ένα μηδέν στη ζωή μας, γιατί από εδώ ξεκινάω τώρα κάτι καινούργιο. Να σας πω και κάτι που θυμήθηκα στην προηγούμενη ομιλία που έκανα στο χώρι. Λοιπόν, ο πατέρας μου, όταν ήταν νέος, κάπνιζε. Είχε το πάθος του καπνίσματος. Είχε όμως και διάφορα προβλήματα υγείας. Είχε άσθημα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Κάποια στιγμή όταν είχε φτάσει στο μηδέν, είχε φτάσει πλέον στα όρια, τόσο πολύ θύμωσε με αυτό το πάθος που είχε, που πήρε τα τσιγάρα και τον αναπτήρα, πήγε μέσα στην αποθήκη, πήρε το τσεκούρι και τα έκανε κομμάτια. Και λέει, τέρμα, δεν το ξαναβάζω στο στόμα μου. Και αυτό ήταν. Άλλαξε. Από εκείνη την ημέρα δεν το ξανάβαλε στο ούτε καν μια μυρωδιά. Έτσι λοιπόν αυτή η αποφασιστικότητα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πνευματική μας ζωή και με το κόψιμο των παθών μας. Μια αποφασιστικότητα. Τέρμα. Μέχρι εδώ. Δεν θα ξανακάνω το ίδιο πράγμα. Και όταν λοιπόν το πάρουμε απόφαση, τότε λοιπόν έρχεται και από πίσω μια στρατιά από Αγίους και από Αγγέλους και από τον ίδιο τον Χριστό και μας βρώχνει και προχωράμε. Άμα δεν το πάρουμε όμως απόφαση, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στον φωτισμό και στη θέωση. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Έτσι.
Δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα. Κάθε αρχή και δύσκολη λέμε εμείς. Ο λαός. Κάθε αρχή και δύσκολη. Φυσικά. Φυσικά. Προσπαθήστε να κόψετε ένα πάθος. Θα δείτε πόσο δύσκολο είναι. 1, 2, 3, 5, 10. Μετά το συνηθίζει όμως ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Δύσκολα προσαρμόζεται, αλλά όταν περάσει ο καιρός, μετά το αποδέχεται ο άνθρωπος.
Κάνει την αλλαγή, αυτή την
ναι. Το μόνο δύσκολο είναι το να θελήσουμε. Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε. Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε. Δείτε έναν από αυτούς που έχουν αυτό το πάθος του καπνίσματος. Λένε, τι καλά θα ήταν να το κόψω, αλλά δεν θέλω να το κόψω. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να το κόψω. Όταν βέβαια φτάσουν στο μηδέν, πώς το λένε, στα όρια, μετά ας πούμε, τον κόβει, όχι το κόβουν. Το τσιγάρο το κόβουν. Ορίστε.
Και για όλες τις καταστάσεις, όταν φτάσουμε στα άκρα.
Ναι, τότε πλέον το παίρνουμε απόφαση. Ναι. Και λέμε πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι.
Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν περάσει τα ωραία και δεν το κόψαν το
τσίπρα. Εντάξει, εκείνο που είναι εγωιστικό.
Πώς το εννοείς αυτό, περάσαν τα ωραία.
Είχε περάσει ο πατέρας μου.
Ναι.
Είχε φτάσει να έχει
αιμονικό
ίδρυμα, να μην μπορεί να πάρει.
Και πάλι να καπνίζει.
Ναι.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε. Οι έξις λέει, λένε οι αρχαίοι, έξις δευτέρα φύσης. Έξις δευτέρα φύσης, δηλαδή η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση μας. Κάτι το οποίο το κάνεις χρόνια, πώς να το κόψεις μαχαίρι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πάθος λοιπόν το οποίο το επαναλαμβάνεις συνέχεια και συνέχεια, πώς να το κόψεις όταν το κάνεις χρόνια. Θέλει λοιπόν αποφασιστικότητα, αλλά θέλει και δύναμη, θέλει και επιμονή. Θα μπορεί να πέσουμε κάποια στιγμή. Ωπς, ξανά, επάνω, όρθιος. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες φορές σήκω, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ώστε να σε βρει ο Χριστός κάποια στιγμή στην Ανάσταση και όχι στην πτώση. Έτσι. Και να μην απογοητευόμαστε. Σαν άνθρωποι έχουμε εμείς τα σκαμπανεβάσματα. Αλλά θέλει πάντοτε να είμαστε προσιλωμένοι σε ένα στόχο. Εμείς δεν το βλέπουμε το στόχο καν μπροστά μας. Δεν τον βλέπουμε το στόχο που είναι η θέωση. Δεν τον βλέπουμε. Αν τον είχαμε μπροστά μας και πέφταμε, σηκωθώ γιατί πρέπει να πάω εκεί. Έτσι λοιπόν, να βάλουμε μια αρχή και να θέλουμε μόνο. Μόνο το θέλω θέλει ο Θεός. Τα υπόλοιπα τα κάνει εκείνος.
Το πρώτο βήμα, πατέρα μου, και ο Άγιος Ιωάννης Κλήμακας και όλοι οι Άγιοι Πατέρες λένε κάνε το πρώτο βήμα. Το πρώτο σκαλοπάτι. Το πρώτο σκαλοπάτι. Όλοι είναι δηλαδή καθαρά θέληση δική μας. Και από άγνοια και από αυτό που είπαμε προηγουμένως, ξέρω εγώ, πολλές φορές δεν δίνουν σημασία για να κάνουν το πρώτο βήμα. Και δεν θα ξεχάσω, κάπου είχα ένα μαγαζί και γύρω στις 12 το βράδυ πάντα ερχόταν ένα παιδί ο οποίος έπαιρνε κάποιες άνθρωποι εκείνη την ώρα γιατί δούλευε μέχρι αργά και με έλεγε αυτό πάντα. Αυτός και πήγαινε συχνά στο Άγιο Όρος, γνώρισε αγίους ανθρώπους, τον Άγιο Παΐσιο, ξέρω. Και με έλεγε Χαράλαμπε, κάνε το πρώτο βήμα. Πάρε πρώτα απ' όλα να ξεμολυθείς, μου λέει. Ξεκίνα, μου λέει. Το πρώτο βήμα. Και από εκεί και πέρα μετά, με λίγη...
Το ένα βήμα φέρνει το άλλο. Ενώ αν μένουμε στάσιμοι, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε.
Για να υπέρθει σωτηρία στον άνθρωπο, να πάει στον παράδεισο. Πρέπει να έρθουν αυτά τα τρία στάδια ή δεν απαραίτητο.
Λένε οι πατέρες, εάν δεν δεις εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, τον Χριστό, δεν θα τον δεις ούτε εκεί.
Ναι, εγώ πέφτω σε
δεν εννοώ πέφτω να τον δεις με σάρκα και οστά μπροστά σου. Ναι.
Θα έχω πρέπει... λιγότερες ελπίδες σωτηρίας, προφανώς.
Κοίταξε, το θέμα είναι ότι ο Θεός φυσικά θα σε ανταμείψει και μόνο με τον αγώνα σου που θα κάνεις. Και μόνο, δείτε ας πούμε τι έγινε με τον ληστή. Ο ληστής δεν προλαβε ούτε πράξη, ούτε θεωρία, ούτε θέωση. Αλλά μπήκε στον παράδεισο. Αλλά έκανε κάτι. Έστω και αυτό το τελευταίο που έκανε ήταν μεγαλειώδες. Παραδέχτηκε το λάθος του ενώπιον όλων. Οι άλλοι τον περιγελούσαν. Τι λέει αυτός. Λέει σε αυτόν, τον βλέπει αυτόν σαν βασιλιά. Νίστητή μου είναι τη βασιλιά σου. Τον βλέπεις αυτόν εδώ που είναι γυμνός μέσα στο μέσο των κακούργων. Οι άλλοι από κάτω, τον γελούσαν, τον κοροϊδεύαν. Και όμως αυτός είχε την πίστη και την πεποίθηση ότι αυτός είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Νίστητή μου είναι τη βασιλεία σου. Και μάλιστα υποστήριξε τον Χριστό ενώ όλοι οι άλλοι τον είχαν απαρνηθεί. Ο Πέτρος ξαφανισμένος. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Μόνο ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν από κάτω. Κανένας άλλος δεν ήταν μαζί. Και έτσι λοιπόν τη μετάνοια του αυτή την έδειξε έμπρακτα και λέει αν μπορούσα τώρα να αλλάξω θα άλλαζα. Αλλά εσύ Κύριε μνήστητη με τη βασιλιά σου. Έτσι λοιπόν είναι στο χέρι του Θεού ποιος θα μπει και ποιος όχι στη βασιλεία του Θεού. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Σε αυτόν τον κόσμο έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη θέση μας στον παράδεισο. Όχι μόνο να μπούμε, αλλά και πού θα μπούμε και πού θα είμαστε. Θα είμαστε κοντά στον Χριστό ή θα είμαστε εκεί στις παρυφές, λίγο πριν βγούμε απ' έξω. Έτσι, θα το κάνουμε έτσι να βλέπουμε τον Χριστό ή θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, εντάξει, μακάρι να μπούμε να είμαστε μέσα και ας είμαστε και με το μισό πόδι από μέσα. Αλλά εδώ μας δίνονται οι δυνατότητες να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο Χριστό. Και αν προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτά τα τρία στάδια, έτσι, καταρχάς ο Παράδεισος θα έρθει πριν τη Δεύτερη Παρουσία μας. Θα καταλάβουμε σε αυτόν τον κόσμο αυτά που θα έπρεπε να τα καταλάβουμε μόνο μετά. Έχουμε τη δυνατότητα από τώρα να ζήσουμε τον Παράδεισο. Γιατί να το αφήσουμε να το καθυστερήσουμε? Αλλά είναι και το άλλο που σας λέω. Δηλαδή, οι πατέρες λένε, εάν δεν τον δεις εδώ τον Χριστό, δεν θα τον δεις ούτε εκεί. Δεν τον δεις. Άρα λοιπόν πρέπει από εδώ να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο να φωτιστούμε. Και να ξέρετε κάτι ακόμη. Δεν ξέρουμε οι εποχές τι μας περιμένουν. Έτσι. Η Αποκάλυψη λέει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, θα κάνει πόλεμο με τους χριστιανούς. Ποιοι θα αντέξουν? Θα αντέξουν αυτοί που δεν έχουν κάνει καν το πρώτο βήμα της κάθαρσης? Αυτοί θα είναι οι πλέον επιρρεπείς να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αυτοί που θα αγωνιστούν θα είναι αυτοί που έχουν φωτιστεί. Γιατί μόνο εκείνοι θα ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός. Οι άλλοι, αν δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός και δεν φωτιστούμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντέξουμε στην πίεση και στον πόλεμο που θα κάνει ο Αντίχριστος. Θα τον προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό το ενδεχόμενο. Ότι δηλαδή αυτοί που θα αντέξουν θα είναι αυτοί που είναι πεπισμένοι, γιατί τον έχουν δει, τον έχουν βιώσει, τον έχουν Θεός, έχουν θεωρία του Θεού. Τον έχουν δει μέσα στην καρδιά τους και μέσα στο νου τους. Έχουν φωτιστεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν και τη ζωή τους. Εγώ δεν αλλάζω τον Χριστό. Για μένα ο Χριστός είναι το πάνω. Ό,τι και να μου πάει, πάρε μου το σώμα, κάψε με, κάνουμε ό,τι θες. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι εκείνη την εποχή του Αντιχρίστου, θα αντέξουν μόνο αν έχουν φτάσει τουλάχιστον στο δεύτερο επίπεδο, στο δεύτερο στάδιο του φωτισμού, του νου και της καρδιάς. Αλλά οπωσδήποτε θα έχει προηγηθεί το στάδιο της κάθαρσης. Δεν έχουμε αυτή την κάθαρση. Θα είμαστε αυτοί που θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο, γιατί εκείνος θα έρθει να χαϊδέψει τα πάθη. Θα έρθει και θα μας πει, φάτε, πιείτε, κάντε ξέρω εγώ ό,τι ασέλγια θέλετε, δεν ενδιαφέρει, αλλά θα είσαστε μαζί μου, θα περνάτε ζωή και κότα. Και θα τον λατρεύσουν, σαν Θεό. Έτσι. Ναι.
Και μια ερώτηση, δηλαδή, εγώ ίσως εκτός μαθήματος, δηλαδή, να ρωτήσει κάποιος άλλος για το μάθημα κάτι.
Κάτι θέλω να πω πριν.
Ναι, ναι. Σχετικό.
Για την τελείωση που είπατε, δεν σταματάει πάντα. Μπορούμε να πούμε ότι τα μνημόσυνα που κάνουμε κόλληβα στις γιορτές των Αγίων, ότι αυτό βοηθάει στους Αγίους, τα κόλληβα που κάνουμε στις γιορτές τους.
Τα κόλληβα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το μνημόσυνο που κάνουμε για να συγχωρηθεί η ψυχή, αλλά είναι για να αγιαστούμε εμείς. Να πάρουμε εμείς τη χάρη του Αγίου. Είναι το κόλυβο του Αγίου για να αγιαστούμε εμείς. Οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού θα ανάγονται από μέρα σε μέρα και από τέλος πάντων μέσα στην αιωνιότητα σε ανώτερα επίπεδα. Γιατί αυτή ήταν η φυσική τους στάση και στη ζωή. Δηλαδή προσπαθούσαν σε αυτή τη ζωή να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι και εκεί θα ανεβαίνουν συνέχεια. Και η χαρά θα είναι κάθε μέρα και περισσότερη από την προηγούμενη. Έτσι. Τώρα βέβαια τα μνημόσυνα που κάνουμε εμείς για τους κεκοιμημένους φυσικά και βοηθάνε τους κεκοιμημένους. Φυσικά και μπορούμε έναν άνθρωπο δυνητικά, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, όχι ότι δεν και καλά θα το καταφέρουμε, με την προσευχή μας έναν άνθρωπο από την κόλαση να τον βάλουμε στον Παράδεισο. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ελάχιστες φυσικά περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη και αγάπη από αυτούς που κάνουν αυτή την προσευχή για τον κεκοιμημένο. Αλλά δυνητικά μπορούμε ακόμα και αυτό. Άρα λοιπόν και ένας ο οποίος είναι στην κόλαση, μπορούμε να τον βάλουμε σε ένα καλύτερο μέρος. Και αυτός που είναι στον Παράδεισο σε ένα μέρος να τον πάμε πιο μπροστά.
Να
τους ελεγγύες που έχεις, άμα είσαι ελεγγύες μου σε ένα υπόγειο και σε πάω στο ρητήρε. Ή άμα είσαι μου στη φυλακή, λέγε αυτή σου φέρνει μια πορτοκαλάδα.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που έλεγε ο Άγιος Γαβρίλ, διαχρηστός σαλός από την Γεωργία. Που έλεγε, ας πούμε, ότι αυτή τη τότε το 90, πότε το έλεγε, αυτό δεν θυμάμαι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, ο Ιούδας είναι, λέει, στο ίδιο κελί, λέει, με τον Χίτλερ. Δηλαδή είναι κάτι σαν, πώς λέμε, η πρόγευση, Παραδείσου και ο Κολάσσος, και έλεγε, περιμένουν ακόμα, δεν κρίθηκαν, αλλά είναι, λέει, μαζί στο ίδιο κελί. Πολύ μεγάλη.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μήπως ο Αντίχριστος έχει έρθει και δεν είναι απλά ένα πρόσωπο που όλοι κάπως έτσι το φαντάζονται ότι θα είναι ένας ο οποίος θα μαγέψει τα πλήθη, αλλά αυτός ο υπερκαταναλωτισμός, ότι ο άνθρωπος έχει αλωτριωθεί και κοιτάει μόνο τα υλικά και έχει απομακρυνθεί από το Θεό, από τα πνευματικά, μήπως αυτός είναι ο Αντίχριστος.
Στην ιστορία του ανθρώπου, πολλοί αντίχριστοι έχουν περάσει και πολλά αντίχριστα καθεστώτα υπήρχαν. Από το καθεστώς το ρωμαϊκό τότε που κυνηγούσαν τους χριστιανούς, μέχρι και τον κομμουνισμό στη Ρωσία και στα υπόλοιπα τσικομμουνιστικά κράτη, μέχρι και σήμερα με την ειδωλολατρεία που έχει επικρατήσει. Όλα αυτά είναι του αντιχρίστου, αλλά ο αντίχριστος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι πρόσωπο. Μην πλανάστε από κάποιους, ακόμα και θεολόγους, ακόμα και ιερείς, ακόμα και επίσκοποι, που μπορεί να πούν ότι δεν είναι πρόσωπο. Είναι πλάνη. Θα είναι πρόσωπο, υπαρκτό, άνθρωπος θα είναι. Άνθρωπος θα είναι. Αλλά όπως είναι ένας δαιμονισμένος που έχει μέσα του δαιμόνιο, αυτός θα έχει τον ίδιο τον Σατανά μέσα. Και θα κάνει πράγματα και θαύματα.
Θα είναι ο χειρότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από εκεί.
Γι' αυτό και τον ονομάζουν θηρίο. Θηρίο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το Σατανά. Δεν θα είναι βέβαια ο γιος του διαβόλου, του Σατανά, όπως είναι ο γιος του Θεού ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε με έναν υπερφυσικό τρόπο. Αυτός θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άνθρωπος θα είναι, αλλά θα κατοικεί μέσα του, ας πούμε, όλη η κακία, όλο το... ο ίδιος του Σατανάς θα είναι μέσα του.
Θα κάνει θαύματα.
Βεβαίως. Βέβαια. Βέβαια. Στον... Πώς? Ακριβώς, για να πλανηθεί ο κόσμος, για να τους πείσει ότι αυτός είναι Θεός. Θα κάνει και ένα θαύμα, το οποίο αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη, ότι θα είναι, λέει, θα έχει πληγή θανάτου. Και όμως λέει θα αναστηθεί. Θα φανεί δηλαδή στον κόσμο σαν να έχει πεθάνει και σαν να ανασταίνεται. Αλλά θα είναι μια πλάνη αυτό. Θα είναι. Και θα έχει
και φαντασία
μπορεί να είναι. Γιατί σήμερα πλέον δηλαδή με τα μέσα που έχουμε, τα τεχνολογικά μέσα, μπορούμε ας πούμε και με ένα ολόγραμμα να παριστάνουμε κάποιον άνθρωπο και να χρησιμοποιήσει και αυτό. Θα δούνε λέει πράγματα και θάματα στον ουρανό. Το μόνο εύκολο είναι τώρα με τα ολογράμματα και με την τεχνολογία που έχουμε να βλέπουμε πράγματα στον ουρανό. Εδώ είδατε οι Κινέζοι, ας πούμε, τι είχαν κάνει, οι Ιάπωνες, ποιοι το είχαν κάνει. Που κάνανε έναν άνθρωπο να περπατάει με ντρόουν. Όλα λοιπόν είναι μέσα στην εξουσία θα είναι του διάβολου, του Αντιχρίστου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά όταν έρθει η ώρα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτός. Αν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι, θα πλανηθούμε κι εμείς. Δεν θα έχουμε το θάρρος να στηρίξουμε την πίστη μας και να πούμε όχι, εγώ προτιμώ τον Χριστό και ας πεθάνω.
Θα τον καταλάβουμε, δεν το θέλουμε.
Έχει σημασία αυτό αν θα τον καταλάβουμε ή όχι. Εμείς αν είμαστε μαζί με τον Χριστό θα τον καταλάβουμε. Όταν είμαστε στο στάδιο της κάθαρσης και του φωτισμού, θα καταλάβουμε. Αν δεν είμαστε στο στάδιο της κάθαρσης, θα πλανηθούμε. Άρα λοιπόν, να βάλουμε μπροστά τη μηχανή. Έτσι, να είναι μια ευκαιρία αυτή, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Άμεν. Καλό βράδυ και καλή πανήγυρη να έχετε. Πρώτα Θεός, και εγώ περιμένω να έρθω. Όχι, αυτή μετά. Καλό βράδυ επίσης.
Καλό βράδυ, πατέρα.
Θα έρθω με άλλο σκοπό, όχι για να σας μιλήσω, αλλά για να ακούσω και να συμμετέχω. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Είμαστε χαρούμενοι να σας δούμε.
Τους χαιρετισμούς μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Ελένη.
Τι κάνει η Άννα, διαβάζει.
Διαβάζει, δίνει μαθήματα.
Καλή
νύχτα.
Καλό βράδυ.
Για
το γέλιο.
Όχι.
Εντάξει.
Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ.
Εντάξει, εγώ θέλω να πω για τους Αγίους που λέγατε έτσι, που το αναφέρετε. Ο Πάτης του ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Όταν το μεταφέρανε το λείψανό του, σε όλη τη διαδρομή, ετούσαν όλο πάνω περιστέρια.
Σοβαρά. Δεν το έγραφε μέσα, δεν το είπα.
Ναι, και αυτό λέγεται όταν το διάβασα στον γέροντα Ελισσαβέο,